Sú svetodušné sviatky, je nedeľa 8. júna 2025. Čítam z knihy Sudcov z 5. kapitoly 2. verš. Dobrorečte Hospodinu za to, že sa vodcovia ujali vedenia v Izraeli, za to, že ľud dobrovoľne poustal. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježíša Krista, že v moci Ducha Svätého môžeme konať tú spravodlivosť, ktorá sa nazýva tvoje dielo. A tvoje dielo je založené na dobrom pastierovi, ktorý pasie svoje stádo verne a v plnej láske. Ďakujeme, že takéto stádo, ktoré je pod tvojim dohľadom, môžeme aj my nielen vidieť a formálne sa v ňom zúčastňovať na bohoslužbách, ale že môžeme v ňom prežívať to, čo sa nazýva prijímanie pravého pokrmu a pravého nápoja. Tak ti ďakujeme za to, že takto nás posilňuješ a Duchom Svätým vedieš do nebeskej vlasti. Amen. Prečítam teraz z proroka Jeremiáša z 3. kapitoly 14. a 15. verš a potom zo Skutkov apoštolov z 2. kapitoly od 1. po 13. verš. Jeremiáš 3. kapitola 14. a 15. verš. Vráťte sa, odpadli synovia, znie výrok Hospodinov, lebo ja som vašim pánom. Vezmem si vás po jednom z mesta a po dvoch z čelade a privediem vás na Sion. Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdre. Ešte Skutky apoštolov 2. kapitola od 1. po 13. verš. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu poustal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, akoby z ohňa. Usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď poustal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I užasli všetci a divili sa, hovoriac medzi sebou, či hra všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci, ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili. Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta a krajov Líbie pri Kyréne, prechodne bývajúci Rimania, Židia a prozeliti, Kréťania a Araby. Všetci ich počujeme vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie. A všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou, čo to má znamenať. Ale iní sa posmievali, hovoriac, muštom sa opili. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že vodcovia v ľude Božom nemôžu byť volení, ale musia byť uznaní. Uznaní a potom ustanovení. Pán Ježiš si takýmto spôsobom ustanovil svoju cirkev, malé stádo. On je dobrý pastier a on uznal, že tí, ktorých chcel neskôr určiť ako vodcov, budú nimi na základe jeho moci vodcami, vedení Duchom Svätým. Takže nie volení voľby, ktoré poznáme dnes v cirkvi hlasovaním, ale najprv uznanie Božie a tak sa presadzujú, alebo po uznaní Božom ustanovujú do toho, čo nazývame, že môžu byť tam vodcovia, ale iba ako uznaní a nie ako demagogickí diktátori. To znamená, že vodcovia nie sú diktátori, ale sú nástrojmi Božieho práva. V plači Jeremiášovom 1. kapitole vo verši 18. čítame, že Hospodin je v práve a takéto právo vyznávame. Čiže rovnako ako v starej zmluve aj v novej môžeme iba Božie právo zvestovať a byť hlásateľmi Božej spravodlivosti. Boh je spravodlivosť. Nie iba spravodlivý, ale on je tá spravodlivosť. No a v tomto smere som čítal v knihe Sudcov v 5. kapitole v 2. verši, že dobrorečte Hospodinovi, alebo Hospodinu je tu uvedené, za to, že sa vodcovia, tí uznaní, ujali vedenia, ale nie v zmysle, ako som to už povedal, diktátorstva, ale ujali sa vedenia v zmysle zodpovednosti. Že najprv sami prechádzajú súžením, utrpením, ktorým je nutné prejsť cez mnohé prekážky, lebo cez súženie ideme do nebeského kráľovstva. A v tomto zmysle sa práve dnes, keď si pripomíname zoslanie Ducha Svätého, máme sústrediť na budovanie tých domov, ktoré nazývame duchovné a iné, pokiaľ ide o zbory, v cirkvi nie sú. Každý zbor má mať duchovné domy a uznaní vodcovia, čiže zodpovední, tí, ktorí chodia cez utrpenie, majú v tých domoch byť hlásateľmi Božej spravodlivosti. Náboženstvo je iné. Náboženstvo hovorí, nemusíš sa vrátiť k Božím prikázaniam a ustanoveniam, k tomu, čo ustanovuje Boh. Si zvrchovaný a slobodný človek, ty si môžeš chváliť Boha, ako ty sám chceš, lebo si slobodný. A my sme toho veľakrát svedkami a boli na srdce. Tu si musíme naozaj zdôrazňovať, že Božie právo je vyššie a záväznejšie, než je právo, ktoré si tvorí človek. My potrebujeme mať právo občianske, my potrebujeme mať poriadok v živote, ale všetko má vychádzať z Božieho zdroja, z Božej spravodlivosti. Lebo podľa Žalmu 36. tam čítame v 10. verši, že iba v jeho svetle svetlo vidíme, iba tak sa môžeme dobre orientovať. Takže musíme si tu pripomenúť, že keď naše hriechy vrcholia na kríži, kde sa zjavuje Boží hnev, tak na kríži vrcholí aj Božia milosť. A Božia milosť, tie hriechy, ktoré sú naozaj veľké, maže. Ona ich má moc zmazať. Takže celý súd sa odohráva na Kristu, na Kristovom kríži. A my môžeme potom prijímať Božiu spravodlivosť iba v Kristu. A tak sme svätí, ako je on svätý. A toto znamená, že cirkev sa vracia k Bohu. Ale ako? To nie je len tak, že si povieme o nejakých dátumoch, kedy máme ísť do zhromaždenia a to považujeme za návrat k Bohu. Ale syn sa má vrátiť k otcovi, otec k synovi, žena k mužovi, muž k žene. V Jeremiášovi v 31. kapitole čítame 21. a 22. verš takto. Postav si milníky, polož si smerovky, daj pozor na hradsku, na cestu, ktorou si išla. Navráť sa, panna Izrael, navráť sa do týchto svojich miest. Dokedy budeš blúdiť sem i tá, ty dcéra odpadlica, veď Hospodin tvorí čosi nového v krajine. Žena sa vráti k mužovi. To je tá obnova, to je to, čo nazývame, že Božia spravodlivosť je takto v akcii. Žena sa vráti k mužovi, muž k žene, syn k otcovi, otec k synovi, dcera k matke, matka k dcere, ale najprv sa musí odohrať návrat k Bohu. Návrat cez milníky, ktoré určuje Pán. Ale kto sa nechce zmieriť s Bohom a s jeho slovom a s jeho vedením a s vedením Ducha Svätého, tak ten hľada pre žiadosti tela únik, pre svoje žiadosti únik, ten sa nechce takto vracať a podliehať tomu, čo sa nazýva Božie právo. A tomu nejde o takúto obnovu. Navráť sa, panna Izrael, vráť sa žena k mužovi, vráť sa muž k žene, vráť sa syn k otcovi, otec k synovi. To je obnova, to sú duchovné domy. My takto sa jedine môžeme stať novým ľudom, lebo nemôžeme sa stať novým ľudom cez organizáciu. A v tomto prípade, keď sa takto zjavuje Boží skutok cez dielo Pána Ježiša Krista v moci jeho vzkriesenia, vidíme to, čo sa nazýva Božie dielo, Boží skutok. On vzkriesený je medzi nami a začínajú sa diať nové veci. To znamená v moci Ducha Svätého na základe toho, že Pán Ježiš porazil na kríži moc smrti a vstal z mŕtvych. A teraz sú tu pred nami jeho skutky, ktoré sa nazývajú skutky v moci vzkrieseného. Tak to je to, čo sa volá zjavené skutky, Božie dielo, Božie, o ktorom máme hovoriť, svedectvá. Mal som stretnutie v minulých dňoch s jednou utrápenou ženou a ona povedala, potrebujem neurológa. Veľmi som túžil, aby jedného dňa povedala, potrebujem Pána Ježiša Krista. Potrebujem živý prameň vody. Potrebujem živú vodu. Bola to žena úprimná, mala otvorené srdce. Veľa som počul o jej utrpení. Hodiny a hodiny hovorila s vnútornou bolesťou, ako bola v mnohých prípadoch ona a jej rodina trápená. A to neraz tými, ktorí sa nazývajú, že majú v rukách vládu a sú akousi kastou. Ale to je skôr vláda náboženstva. A tá je vždy v protiklade k vláde živého Boha. A keď tá žena toto všetko hovorila, opýtal som sa jej, pretože začalo žiariť slnko a jej tvár bola zaliata svetlom. Nepáli vás to slnko? A ona povedala, ďakujem, že máte starosť. Nie, to slnko ma teraz nepáli. Žalm 36.10, v jeho svetle svetlo vidíme a nakoniec mala tú nádej, ktorá sa objavuje tam, kde sú dvaja alebo traja. Ale dvaja alebo traja, to znamená nie iba dvaja, ale dvaja s Pánom Ježišom uprostred. Takže tí dvaja zrazu vedia, že nie sú tam iba dvaja. A ten tretí, to, čo nazývame Božie právo medzi nami, Božia spravodlivosť, Božia láska, to je to, čo sa nazýva, že je tu duchovný dom, pristupujte k nemu a vy ešte včera možno mŕtve kamene sa stanete živými. A v tomto smere sa máme starať o takéto usporiadanie života a vzťahov. Nie pomocou náboženstva, opakujem, ale tam, kde nám Pán Ježiš hovorí, vám už musí ísť naozaj o to, čo sa nazýva nechajte sa viazať do spoločnej služby ľahkým bremenom, lebo jeho bremeno je ľahké, pretože tam sa to už nenazýva bremeno, ale služba v láske. A keď som s tou ženou mohol sa zhovárať o tom, čo bolo na jednej strane pre ňu utrpením, tak mohol som hovoriť jej aj o tom, ako Pán Ježiš vysiela svojich poslov do tých domov, kde je trápenie. A zrazu, keď to slnko svietilo, ako som už teraz spomenul medzi nami a nepálilo ju, keď to nebolo slnko na spálenie, ale na obživenie, keď to už bolo svetlo Božej tváre, tak zrazu sme prežili, že svetosť Božia, keď prijímame ju v Božej milosti, nám dáva možnosť oddeliť sa pre neho tak, že už aj my sme v tom svetle a sme nazvaní ako svätí, oddelení pre Pána. Nejde nám už o extravagantnú zbožnosť, kde, ako sme mohli čítať veľakrát v prvej knihe Kráľov 18. kapitole, je mnoho tancov a mnoho kriku, a kde sa režú a ľudia sa seba poškodzujú, ale ide nám o pôsobenie Ducha Svätého v tichosti. Druhé stretnutie som mal pripravené a verím, že to pripravené stretnutie sa mohlo uskutočniť takto. Zrazu malo zaznieť do prostredia, kde sa ľudia vzájomne poškodzujú, kde sa už jednotlivci poškodzujú, kde si telo poškodzujú, tak to druhé stretnutie sa mohlo udiať tak, aby to poškodzovanie, seba poškodzovanie tela bolo ukončené, a to práve v rámci tých milníkov, o ktorých som čítal v Jeremiášovi v 31. kapitole. Postav si milníky, polož si smerovky, keď sa máte stretnúť v dobrom Božom diele vy, ktorí ste od Pána zavolaní, aby ste si vzájomne vypočuli slovo pravdy, slovo života, tak tam, kde bolo dovtedy to, čo sa nazýva deštrukcia, poškodzovanie iného, seba poškodzovanie, tam nastane niečo úplne nové, ale musí dôjsť v prvom rade k tomu, že každý, kto je vedený k pokrmu Božiemu, k živému slovu, k tomu nápoju, k živej vode, musí dbať na milníky a smerovky. Lebo Pán sa o to postaral, že milníky postavil. On svoje stopy tak zvýraznil, že nikto neminie to, čo sa nazýva možnosť piť zo živého prameňa, ten prameň. Ale keď je nedbalosť, tak aj to, čo Pán pripravil a čo už rozostavil cez svoje stopy ako dobré smerovky, môže byť človekom nedbalým nielen zanedbané, ale môže byť tým človekom odmietnuté, lebo hriechom nie je len vedomé zlé konanie, ale aj nedbalosť. A každá nedbalosť, nevycvičenosť v chodení je hriechom. Musíme byť vycvičení v chodení tak, že tie milníky, na ktorých sa odráža svetlo Božej tváre, sa pre nás musia stať rozhodujúcimi počas každého dňa. A tak keď som prišiel podľa toho, ako sme si mohli dohodnúť vzájomné stretnutie skrze slovo Božie, tak som nenašiel toho, s kým som sa mal stretnúť. Ešte niekoľkokrát som sa pokúšal telefonicky dovolať človeku, ktorý, to nepopieram, určite trpel v živote a aj jeho blízky, ale signál sa nedostal na miesto určenia. Prečo? My, keď sme v akejsi nedbalosti, keď máme neraz iné veci na prvom mieste, tak môžeme síce hovoriť, že pre nás sú dôležité aj tie Božie veci a Boží poriadok a Božia vôľa, ale keď je to až na druhom mieste, tak už to pre nás v skutočnosti vôbec nie je dôležité. Lebo musí byť počas každého dňa v našom živote v prvom rade náš pohľad upriamený, a to už počas svitania na Pána Ježiša, aby sme mohli začuť, ako Mária začula, svoje osobné meno, a potom už, keď ho začujeme ako nové meno, od Pána Ježiša pôjdeme za ním a nezablúdime. Takže tu je napísané, keď som čítal v Jeremiášovi v kapitole 3. Vráťte sa, odpadli synovia, tak aj tam, kde je nedbalosť a kde, teraz som spomenul to druhé stretnutie, bolo akési opäť odpadnutie od Pána, ale ešte je možnosť znova sa vrátiť, keď si takýto hriech uvedomíme, lebo tí, ktorí sú nevycvičení v chodení za Pánom Ježišom, v nasledovaní Pána Ježiša, si to takto nevedia veľakrát vysvetliť, že keď zabudnú na milníky Božie, že to nie je len taká záležitosť, ktorú treba hodiť za hlavu, ale treba si prejsť opäť tento problém zabúdania, nedbalosti, ľahostajnosti, toho, čo nazývame blúdenie. Takže je tu teraz obnovená možnosť sa vrátiť, a to aj pre tú, ktorá mala prísť na to stretnutie, aby sa mohla napiť zo živej vody a aby to poškodzovanie, seba poškodzovanie tela už nemuselo v jej príbuzenstve pokračovať. A keď toto teraz som mal podľa tých textov určených teraz zdôrazniť, tak otvoríme si teraz znova to, čo som povedal ako dôraz. Vráťte sa, ale teraz to nové, čo sa má tvoriť, nie je zložité, lebo niekto by sa opýtal, ako sa máme vrátiť, kam? Žena k mužovi, muž k žene, otec k synovi, syn k otcovi, matka k dcere, ale len skrze milníky Pána Ježiša, len skrze Ježiša Krista, lebo len dobrý pastier tak pasie stádo, aby bolo to stádo správne viazané spojivami lásky. A Duchom Svätým, keď sme vedení a nechávame sa viesť, tak to znamená, že sme naozaj v tom stáde ako deti Božie. A ako deti Božie sme zároveň uznaní potom do takej služby v stave zrelosti, do ktorej nás Pán chce pripraviť. A v tomto smere teraz sa ešte v závere dotknem toho, čo sa nazýva a čo je problémom dnešnej spoločnosti. Rozvod, rozchod, roztrhnutie vzťahov. A nazývame to aj inými slovami. Neochota zmieriť sa s Bohom a s ľuďmi. Neochota. Takže teraz, keď máme sa cez to, čo sa nazýva rozvod, rozchod, roztrhnutie vzťahov, dostať nie tak, že to obídeme, ako by to nebol problém, ale že sa vrátime do toho bodu, kde sme spôsobili niekomu bolesť tým rozchodom, tou roztržkou, aby sa mohli vzťahy roztrhané obnoviť, ale keď sa máme vrátiť, tak musíme v tomto zmysle sa vrátiť, ktorý má byť teraz odkrytý v tejto dobe, lebo táto doba je poznačená tým, že je tu veľakrát na prvom mieste to, čo sa nazýva eros, erotika. A eros sa zameriava na dušu partnera. Tam sa pokúša už či žena, či muž výrazom zvádzať. Tam sa chce tými úsmevmi a rôznorodými pohybmi votrieť, pripomínať tomu druhému nejakou kadenciou hlasu s vodom. A veľakrát sa to, čo teraz som nazval ako eros, ako erotika, pokúša síce vyjadriť rôznorodým aktívnym spôsobom, ale tam sú všelijaké, nazvem to, také svojráznosti, svojvôľa. Tam sa chceme votrieť inému do priazne, tam chceme byť najprv my pôvabní. Veľakrát muž chce byť rytierom, ale aj tam sú na prvom mieste neraz rôzne erotické postoje. Žena chce byť graciózna, ale toto všetko nemusí byť vylúčené z ľudského spoločenstva, čo sa nazýva pôvab. Ale Boh je pôvabne prítomný. Toto je na prvom mieste a tu ide o iný pôvab. Pôvabne prítomný Boh, to je to, čo sa nazýva, a mnohí si to vážili, nie je to rinčanie najprv zbraní a akési mocné ruky a to, čo sa nazýva dielo človeka, ale ruky v stíšení, modlitba. A v tomto smere na pôde cirkvi musí byť niečo iné ťažiskové. Lebo ťažiskom erosu, sexu, to je vždy len pár bez tretieho. Ale agape, pravá láska, to sa odohráva, nazvime to takto, mimo páru, keď chceme už byť zodpovední. Nie len jeden voči druhému v zmysle tých dvoch, ale aj voči niekomu tretiemu. Nie len my dvaja zavoríme sa do svojich izieb, ale v zodpovednosti za niekoho tretieho sa modlíme. My dvaja nemáme mať pre seba to, čo nám Pán dáva ako dary. To nie je preto, aby sme len žiadosti svojho tela a svojej duše pestovali. Ale opakujem, agape je mimo páru, to je zodpovednosť voči niekomu tretiemu. Čakáme hostia, príchod z jeho, máme vyslanie k niekomu tretiemu. My nie sme uzavretí do tých svojich dvojíc, aby sme žili len pre tú vlastnú erotickú lásku. Len preto, čo sa nazýva žiadosti tela. Ale dôležitá je radosť Ducha Svätého, agape. Tam ide o to, že pri tých len dvojiciach, kde nie je zodpovednosti voči tretiemu, tak tam nie je bezpodmienečná vernosť, ale keď chceme byť zodpovední naozaj dvaja za niekoho tretieho, tak tam sa objavuje v partnerstvách bezpodmienečná vernosť. Tam je Pán Ježiš medzi nami. A aj keď sa nám zdá, že niečo vyprchalo, že tá láska má odliv, tak aj tam sa stavia most Božím pôsobením na základe vernosti. Lebo my máme byť jedno v Kristu. Nie len medzi sebou hľadať tú intimnú jednotu, ale máme sa radovať v Pánovi. A Pán Ježiš povedal, ja som medzi tými, kde sú dvaja, ten tretí, ale ten tretí je ten, ktorý nás viaže a on je prvý a posledný. A tak, keď si otvoríme teraz prvý list apoštola Pavla Tesalonickým, tak môžem tam prečítať dôležitý verš v prvej kapitole, a to je verš 6. Tu je napísané, že to, čo sa nazýva ovocie a čo v nás má rásť, tak to je možné len, keď poznáme Božiu milosť v pravde, Božia milosť, keď na kríži vrcholil hriech a Boží hnev, tak aj milosť vrcholí a ten súd sa odohral na Kristu. A my potom, keď to pochopíme, prijímame tú Bohom darovanú milosť a jeho spravodlivosť v pravde tak, že žiť už možno len skrze Krista. A tu už nejde o veselú náladu. Tu už nejde. V liste apoštola Pavla Kolosenským som teraz čítal, pardon, o chvíľku prejdem k listu Tesalonickým, ale v liste apoštola Pavla Kolosenským som čítal, že to, čo je tým ovocím a čo má rásť, tak to je tá Božia milosť v pravde. Ale teraz od toho chcem prejsť k tomu prvému listu apoštola Pavla Tesalonickým A tu je uvedené v prvej kapitole, že tu sa už nezvestuje evanjelium len slovom, ale v moci a v duchu svetom. Sú svetodušné sviatky, my môžeme žiť len vedený duchom svetým a hovoriť len duchu svetom, lebo iba toto je milosť v pravde. A tak, keď zvestujeme evanjelium nie len slovom, ako tú nauku cez mŕtvu literu, ale v moci a v duchu svetom, tak až tam sa deje to, čo sa nazýva, že sa môžeme stať nasledovníkmi Pána Ježiša. A to aj v súžení. Ale bude to súženie súčasne s radosťou z Ducha Svätého, lebo kto príjme slovo Božie živé, tak aj v súžení má radosť z Ducha Svätého. To nie je veselá nálada, rozjarená chvíľa, alebo nejaké bujare rozloženie mysle. Tu nejde o takúto radosť, ktorú si ľudia radi prisvojujú alebo privolávajú v rôznych svojich aktivitách a programoch, ale tu sa stránime takejto povrchnej radosti. A opakujem z prvého listu apoštola Pavla Tesalonickým, že toto je dôležité, takéto úsilie, lebo je to úsilie lásky. A to je to ľahké bremeno, lebo kde je motivom láska, tak bremeno Pána Ježiša Krista neťaží. A to znamená, táto radosť, teda, ktorá je ponúknutá zhora. V liste Galackým 5. kapitole, otvoríme si to, list Galackým 5. kapitola, je uvedené vo verši 22., že tá radosť ponúkaná zhora, to je ovocie ducha, láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť. Vernosť, to je to, čo sa nazýva most medzi ľuďmi, ale to je dar, to je spojivo skrze Pána Ježiša Krista. A tam nie je zákon na prvom mieste, ale Božie volanie, Božie vedenie v Duchu Svetom, to je to, čo dobrý pastier pripravil pre svoje stádo. Takže záver, ako sa máme vrátiť k tomu, čo sa nazýva, a v Jeremiášovi to znova zopakujem v 3. kapitole, vráťte sa, odpadli synovia, čo sa nazýva pravým návratom. To znamená vrátiť sa k Pánu Ježišovi. Vráťte sa, lebo ja som vašim pánom. Vezmem si vás po jednom z mesta a po dvoch z čelade a privediem vás na Sion. Dvaja z príbuzenstiev a dvaja. A jeden z mesta prichádza ako posol do domov, do tých rodín, kde sa majú opäť domy stať duchovnými. A vezmem si vás po jednom z mesta a po dvoch z čelade a zrazu poslovia prechádzajúci mestom prichádzajú do tých vzťahov, kde sú ešte akési roztržky alebo kde je nejaká miera prázdnoty a sa deje niečo nové. A tu je niekto tretí. Tu sa spája to, čo sa nazýva, kde sú dvaja alebo traja v mojom mene som medzi nimi. A tak je zasľúbenie Jeremiáš 3. kapitola 15. verš nám dané, že keď budeme cez tie milníky sa približovať, my priťahovaní Pánom Ježišom k nemu, lebo tu je zodpovednosť, sme priťahovaní ale cez milníky, cez jeho stopy, tak budeme mať dobrých pastierov, a to podľa Božieho srdca, a budeme mať rozumné vedenie v zboroch. On nás ako dobrý pastier bude pásť rozumne a múdro a takých pastierov nám súčasne dá. Tak v tomto zmysle si môžeme na záver povedať, že teraz, keď si pripomíname zoslanie Ducha Svätého, tak nie preto, aby sme sa len niečo z histórie opäť dozvedeli, čo sa stalo, ale čo sa deje v moci Ducha Svätého aj dnes pre nás, keď túžime sa vrátiť k Bohu skrze Pána Ježiša Krista a keď chceme byť obnovení presne podľa toho, čo som čítal v Jeremiášovi v 31. kapitole, aby sa syn vrátil k otcovi, otec k synovi, matka k dcere, dcera k matke, žena k mužovi, muž k žene, ale je to možné len skrze Pána Ježiša Krista a jeho pripravené milníky, jeho stopy. Tak buďme vďační Pánu Ježišovi Kristovi, že nás dnes takto usmernil a že môžeme teraz na základe moci jeho slova opäť prežiť obnovu, a to v tých rodinách alebo na tých miestach, kde sme už boli malomyselní a zdalo sa nám, že naša nádej zhasína. Pán Ježiš Kristus je pravé svetlo. On je tá cesta, pravda i život pre nás a my aj dnes môžeme iba v jeho svetle vidieť skutočné svetlo a dobrú orientáciu pre svoj život, pre svoje kroky. Tak buďme Pánu Ježišovi Kristovi za toto evanjelium, za túto dobrú správu pre nás vďačný. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám zdôraznil, že nám ponúkaš radosť zhora a že na základe toho tvojho živého slova môžeme prijímať nielen pre seba to, čo sa nazýva požehnanie, ale aj pre tých, ktorým nás stále posielaš, aby aj v tých domoch, kde dosiaľ bolo mnoho trápenia, sa mohla objaviť tá obnova alebo uskutočniť, ktorá sa nazýva obnova moci Ducha Svätého na tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Tak nech sa tak stane. Amen.